galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Waa galab isniin ah bisha September noo afar sanadka 2024 waxaad naga dhageysanaysaan waa sanadka 2023 raad dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka dhan waxaad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com idaacadda galabta ee wararka VOA waxaad la socodsiinayaa anigu waa Jamal Axmed Ismaan. Qodobada idaacadda galabta wararka VOA ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah dadaalka Soomaaliya ay ugu jirto inay uga mid noqoto ururka iskaashiga bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyo.
Afar tiir buu ku dhisan yahay, kasta midaysan suuq maxay ahayday ka dhexeeyo lacag ay ka wada siman yihiin iyo siyaasadda oo ay noqon doonaan kuwa ku buhugo oo waxaan federalismka liira mustaqbalka. Waa urur goboleedka keliya ee uu yahay ididiladiisu inuu hal dowlad isku noqdo qaab federalism noo dhisan.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dadaalka iyo gulufka colaadeed ee dowladda Soomaaliya waddo ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab.
Dagaalkana uu noqdo dagaal deegaanada oo dhan ay ka wada qayb qaataan waaye. Meeshan maxaasna waa meel xuduud ah isku xirta gobolladan Galmudug iyo Galgaduud iyo Hiiraan isku xirto, u baahan ayada nafteeda in si fiican yani difaaceedana loo xoojiyo.
Qodobadaasi kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idalse waxa ka horeynay dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan isniinta maanta in Ruushku diyaar u yahay in laga wada hadlo heshiiska qamadiga ee badda madow heshiiskaas oo ka caawiyey in qamadiga Ukraine uu suuq geyn uu helo sidaasi daraaddeedna la yareeyo dhibaatada cunnada adduunka. Ruushka ayaa ka baxay heshiiskaasi bishii Luulyo sanadkan kadib markii uu sanad jirsaday dhexdhexaadintii qaramada midoobay Turkiga, isaga oo markaasina ka cabanaya Ruushka in dhoofinta cunnada iyo bacriminta ay la kulmeen caqabado iyo in ay ku filnayn Ukraine qamadiga ay dhoofiso ee dunida. Erdogan oo hore kaalin mug leh uga qaatay ku qancinta Putin inuu ku adkaysto heshiiska iyo qaramada midoobay ee isku dayaya in Putin uu ku soo laabto heshiiskaasi, isagoo ka hadlay furitaanka kulankooda oo ka dhacay xeebta loo dalxiistago ee Sochi, Putin ayaa waxa uu sheegay Erdogan inuu rajaynayo in ay soo gabagabeeyaan wadahadal ku saabsan xarun gaas dabiici ah oo gudaha dalka Turkiga ay ka furayaan, wuxuuna sheegay in sidoo kale ay ka wada hadli doonaan heshiiska qamadiga. Waan ogahay inaad damacsantihiin inaad soo bandhigtaan arrinta ku saabsan heshiiska qamadiga, ayuu Putin u sheegay Erdogan, waxaana uu yiri waxaan diyaar u nahay wada xaajuudka ku saabsan su'aashaasi. Wasaaradda difaaca Romania ayaa beenisay wararka isniinta la saddex maray oo ahaa in diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee droneska ee Ruushku leeyahay ay ku soo dhaceen oo ay ku qarxeen dhulka Romania kadib weerar lagu qaaday xalay kaabayaasha dekedda Ukraine ee webiga Danube, sida uu sheegay afhayeen u hadlay waddankaasi. Afhayeenka ayaa sheegay in wasaaraddu ay bayaan soo saari doonto gelinka dambe isniinta maanta. Goorsii horeysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa sheegtay in diyaaradaha ay ku qarxeen dhulka Romania oo xuduud la leh dalka Ukraine. Hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga ayaa isniintii codsatay $1 bilyan oo gargaar ah si loogu fidiyo gargaar dadka ka soo cararay colaadaha dalka Suudaan ka jira, iyadoo qaramada midoobay sheegtay in ay ka filay inay filayaan in ka badan 1.8 milyan oo qof ay gargaar gaaraan oo gargaar bidaan 5 dal oo markaasi dhammaadka sanadkan 2023. Qiyaasta ayaa ku dhow 2 laab wixii UNHCR saadaalisay bishii May, waxa yar kadib markii uu dagaalku bilaabmay. Durbayn ka badan 1 milyan ayaa ka qaxay Suudaan oo u qaxay dalalka la dariska ah, iyadoo ay socdaan dadaalada dagaalada u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF ee caasimadda Khartuum iyo meelo kale oo ka baxsan waddankaasi magaaladiisa caasimadda ah. Warka dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysan waa v o a dhegeystayaal. Afar caruur ah oo walaalaa ayaa miino kula qaraxday deegaanka Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex ee Somaliland, iyadoo dhaawac uu soo gaaray ugu yaraan wiil sideed jira oo aada culus yahay. Xaaladiisana la sheegayo inay liidato, sida uu sheegay Idris Jaamac Yaasiin oo ay walaalo yihiin. Dhaawaca caruurtan waxaa hadda lagu daweynayaa isbitaalka Hargeysa. Warkan waxaa soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
Afartan caruur ah oo labalaba sare kana waaweyn, ka ugu yarina uu sideed jir yahay, ayaa miina kula qaraxday deegaanka Cadcadays oo ka tirsan degmada Dacarburuq ee gobolka Maroodi Jeex. Dhaawaca afartan caruura soo gaaray ayaa dhakhaatiirtu sheegeen in mid ka mid a caruurta uu yahay ka ugu culus, kaasi oo labada gacmoodba qaraxani miinadu uu gooyey, isla markaana dhaawac culus uu ka soo gaaray indhaha, iyadoo sidoo kalena saableyda gaar ahaanna caloosha ay falaryadii qaraxu si xun u waxyeeleeyeen. Idris Jaamac Yaasiin waxay walaalayeen caruurtan dhibaatadu ka dhacday, waana dadkii telefoonka loogu sheegay masiibadan, kadibna u gurmaday. Waxa uu warbaahinta la wadaagay sida ay wax ugu dhaceen caruurta.
Caruurta qadartan ay ku dhacday walaalaan nahay. Maanta abaarakoodi doornimaan laysoo sheegaa aniga oo dhilada laysoo sheegaa anoo berbero jooga. Kadib oon soo baxnay, waxaan ugu nimid degmada Dacarburuq ee Laasgeel. Kadib oon soo qaadnay oo adigu dhakhtarkii weynaa Hargeysaan keennay. Adigu markaa waxa weeyaan iminka waxaa ugu sii daran hal wiil baa iminka ugu sii daran, labada gacmood iyo indhahabay ka tuurtay, iyo halkan caloosha iyaguna nabaro waaweyn uu ku qabo oo caloosha ka neefsanayo. Marka wax kastaba dee qadarta allah ayuu ka yimaadaana. Waxa weeyaan horta waa afar caruura nabay la qaraxday, afarta caruura saddex adugu inkuu iska ladayay inaad ugu shaandhisay inuu jirka waxa kaga yaala de falyadhadii oo dhan ila gacmaha ilaa jirka oo dhan, lagse iminka wiilka ugu darin. Waxa weeyaan wiilkan iminka dhakhtarka aynu ku hayno, marka waxa weeyaan isaga waxaa labada gacmood iyo indhaha iyo adugu ilaa caloosha waxaasoo dhan ilaa midhcirada ay ku jirtaa ba la idhay.
Idris ayaa sharaxay sida ay wax u dhaceen.
Dacarbuqunbuu ahaa wadooxa ayay kasoo heleen miinada, kadib de ciyaalku ciyaal iska yaryar bay ahaayeen. Adugu markaa laba yaryar ayaa miinada soo qaaday sida lay sheegay. Kadib xaafaddii bay la yimaadeen. Xaafaddii markii kuwii rooroonaa labadan rooroon ay ku jiray iminka dhaawaca, markii la yimaadeen waxay ku yidhaaheen war waxaan waa miina malaaya iska tuur. Isla markii lagu yidhi waa miina waxaan iska tuur ayay baashu qaraxda oo ilaa iyo maalinimadii bay ka xaraabisanayeen baa laga yaaba. Wuxuu caruur yaryar midwaa sideed jir midna waa koobiy toban jir. Marka de intaasun bay ilaahay ka wey.
Sida uu sheegay Idris Jaamac Yaasiin, caruurta aabahood dhowaan ayuu dhintay.
Raxmaan Raaximiin aabuhu wuxuu geeriyooday bishii shanaad 12-keedii Eedhiin meydii maalin buu ka horreeyey. Alayhi raxmaan Raaximiin, sagaal caruur oo nahoo afarna oo kuma maanta dhaawaca. Marka waa qadarta Ilaahay wax walba uu ka samaray.
Xasan Jaamac Xaashi waa helada caruurtan dhibaatadu ay ku dhacday, isla markaana wuxuu ka mid ahaa dadkii uu gurmaday.
Waxay sida u dhaceen anagu gurmadkii gurmaday maxay toleen markii la saxday ku gurmadaan ahayn sida adigu ay noogu sheegtay hooyadeedhooyo markii meesha joogtay. Adigu miyiga waxa kasoo qaaday iyagoo ariga la jooga ayaa lamid yar baa kasoo qaaday. Gurigii la yimaadeen afar caruur oo walaalaa bay ahaayeen. Dabeetanaadu siday ugu ciyaarayeen ayaa barti ku faraxday. Adigu xaalad culus maxay toley midbaa ugu daran.
Waxaa jira hay-ado kala duwan oo ka shaqeeya ama ka howlgala gobollada kala duwan iyo degmooyinka Somaliland, kuwaasi oo dhowr iyo tobankii sane ugu dambeeyey ka waday mashaariic miina saarisa. Hase yeeshee, marar badan haba usii badnaadaan gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheere, gaar ahaanna xilliyada roobabka waaweyni ay da-aan, waxaa soo baxa qaraxyada miinooyin ama hadhaaga hubkii xilliyo hore la isticmaalay xilliyadii dagaalada. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta dagaal uu ka dhacay deegaanka Daaru Nimca oo u dhow degmada Runurgood ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe, kadib weerar halkaasi ay ku qaadeen milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadu ay iska difaaceen oo iska caabiyeen weerar uga yimid milishiyaadka ururka Al-Shabaab, khasaare lixaadlena ay gaarsiiyeen. Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay weerar ku qaadeen deegaanka Daaru Nicma. Bishii Juun 30-keedii ayaa Al-Shabaab ay hore weerar ugu qaaday deegaankaasi, weerarkaasi oo loo adeegsaday qarax ayaa mas-uuliyadda dowladda soomaaliya. waxa ay mas-uuliyiintu sheegeen in qaraxa al-shabaab uu burburiyey masjidka Daarunicma. dhinaca kale, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xaddii tegay magaalada furinta hore ee ku taalla maxaas si uu halkaasi ugu gubaabiyo ciidamada dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka. tallaabo la xiriirta howlgallada militari ee socda, madaxweynaha ayaa waxaa halkaasi uga soo horreeyey wasiiro iyo xildhibaano. xalay ayaa haaruun macruuf waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalk ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo horena u soo noqday wasiirkii amniga. ugu horreyn waxa uu weydiiyey booqashada madaxweynaha iyo heerka diyaar garowga howlgalladaasi.
wallahi abaabulka waxaa naga dhinnaa yani in dadkii la keenay in macawisleydii laisku dib loo waxeeyo, in yani meeshan hiiraan xureynteedii waxaa jira dad badan oo wax badan baa laga bartay, dad badan oo khibrad badan leh baa jiro. khibraddii dadkii lahaana in la helo, saraakiishii lahayd in la helo, macawisleyda iyo saraakiisha xoogga dalka soomaaliyeed wada shaqeyn iyo coordination inay ka dhexayso, inaysan noqonin sida meelaha qaarkood ka dhacdo kaleeto, laakiin uu noqdo dagaal yacni la og yahay chain of command-kiisa meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaado, dagaal ay shacabka iyo ay ka qayb qaataan. marka waxyaabahaas oo dhan ayaa yacni u baahan yacni in layska arko.
waa garta meelaha kale aad sheegaysa waa kuwey, maxaa qalad oo ka dhacay meelaha kale ama aan isla socdahayn?
wallaahi dee meelaha kaleeto wax weyn oo ka dhacay hadda ma jiraan, laakiin galmudug oo kaleeto waa la socotaa, dee dagaal waa ka dhacay, inkastoona yacni khawaarij si xun meeshaas yacni loogu galay, haddana meeshii ahayd hoos weyn ayay soomaalidu afka ku hayeen, inkastoo aniga u arko inay ahayd meel success ciidanku u ahaa. maxaa la yidhahdaa, laakiin dee xoogaa coordination xuma inay jirta meesha ayaa aniga shaksiyan yacni wararka sidan ku helaya ayaa la ii sheegay. marka waxyaabahaasoo kale dee siyaasan usoo dhaceen, wixii qaladoo laga dhowrsan karo in laga dhowrsado, dagaalkana si yacni strategic ah, si yacni la og yahay hogaankiisa la og yahay, kala dambeyn ay jirto. macawisleyda waagii ay ka dagaalamayeen hiiraan annaga yacni qeybaan ka ahayn waa ogeen annaga yacni xitaa mararka qaarkood yacni howlgallada wax ka ogeyn. meel markii la qabsado macawisleyda ay qabsadaan, ciidankii macawisleyda oo wada socda ay qabsadaan, waxaan samayn jirnay xitaa yacni tuuladaas ama meeshaas la qabsaday deegaankaas dadka degan ayaa macawisley kaleeta laga aasaasi jiray, macawisleydaas kaleeta oo la aasaasay ayaa difaaca geli jirtay. marka wixii khibrad ahaayo meeshan laga kororsaday in yacni meelaha kaleetana lagu dabaqo, adiga arrimahaas ayaan yacni ayaan isleeyahay waa loo baahan yahay.
caws weyn daha furnaan maxaa looga sameyn waayey khasaaraha meesha ka dhacay iyo dhibaatada intee lageed?
wallaahi daniel, caws weyn mana tegin haaruunow, yacni siga wax u dhaceena si fiican ulama socdo. markay dhacayeenna xamar baan joogay, maxaa la yiraahdaa oo hadda aniga wax badan oo kaaga sheego runtii, sida aad yacni adiga aad wax badan aadan ugu ogeyn aniga sidaas waaba kaasii liitaa sidaan isleeyahaybo. markay noqoto ogaanshaha markay noqoto, adigaaba journalista oo xogag badan heli karo, meelo badan wax wici karo, laakiin aniga wax badan kama hayo dhankaas. waa kaasa oo hadda jawaabaan ku siin kara ma jirto.
waay fahamkuma waxa weeyaan in doorkii dadka deegaanku ay ka qaateen howlgallada, markii howlgalladu ay socdeen hiiraan iyo hirshabeelle, inay ka xooganayd ka waxtarsanayd howlgalladan markay gaadheen galmudug, sidaas miya fahamku?
maya saas ma aha. just yacni hirshabeelle hiiraan markii dagaalada ka socdeen muddo badan ay socdeen, hal sana ku dhaway socdeen, dee dad hal sana dagaal ku jiray khibrad iyo waayo aragnimo ayay ka dhexlayaan dagaalka. galmudugna hadda waxaan ka hadlaynaa madaxweynaha waxuu joogo abaabulku ka wado waa wax bil dhan. marka dee khibraddaas iyo waayo aragnimadaas ay leeyihiin in lagu kaabo dagaalkana uu noqdo dagaal deegaanada oo dhan ay ka wada qayb qaataan waayo.
واي
ماشان محاسن وامل حدود اسكو حرتا كوبلدان قلمودك يو قلقدود يهيران اسكو حرتو وباهن ايضا نفتي اذا انسفي يعني الدفاع ايضا اللو حوجيو meelaha qaar koodna yaacni oo weerar laga gali karo iyo yaacni magaalooyin badan la daris la ah marka ma aha macnaha ma aha in yaacni dadka reehiiran ay fahamka sida u dhigtay ma aha fahamku waxa waa inay khibrad iyo dhisdheer yahay iyo experience waa jirtaa laakiin intaasna laga faa'iidaysto kaliya waa khibraddaas iyo experiencegaas iyo waaye arrinimadaas dagaalka ay reer hiiraan u leeyihiin in laga wada faa'iidaysto waaye.
Wasiirka batroolka ee macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayuu kaasi ahaa Haaruun Macruuf ayuuna khadka telefoonka ugu warramayey. Shan qof oo rayid ah ayaa lagu dilay bambaanooyin ku dhacay guryahooda magaalada Khartoum, sida ay la wareediyo caafimaad oo Suudaani u sheegeen wakaaladda wararka AFP maalin kadib markii duqeyn xagga cirka oo ka dhacday koonfurta magaalada ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayid ah. Warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka AFP. Dad ku nool caasimadda dagaalku ka dhacayo ayaa sheegaya in magaalada mar kale ugu garaacay madaafiic iyo gantaalo xadii, iyadoo ay gashay bisha shanaad ee dagaalka u dhexeeya ciidamada milatariga iyo ciidanka gurmadka degdega ee RSF loo soo gaabiyo. Dhimashada duqeynta cirka ee Khartuum galabnimadii Sabtida waxay kor u qaaday dhimashada iyadoo ay gaartay 20 dhimasho rayda, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga iska caabinta deegaanada oo hadda gargaar u fidinaya qoysaska ay rasaastu qabsatay. Warbixin ay soo saareen ayay ku sheegeen in dadka dhintay ay ku jiraan 2 caruur ah, waxayna ka digeen in dhimasho kale oo aan la diiwaangelin inay dhici karayso maadaama meydadka inta badan aan loo qaadi karin isbitaalka sababtoo ah ay yiraahdeen waa kuwo aad u gubtay oo googo'ay duqeynta darteed. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada milatariga dalkaasi iyo kuwa gurmadka degdega ee RSF 15-kii Abriil, waxaa halkaasi ku dhintay 5,000 oo qof marka loo eego qiyaasaha ka soo baxaya deegaanada ay dagaaladu ka dhacayaan. Ciidamada qalabka sida Suudaan ayaa maamula cirka, waxaana si joogto ah u fuliyaan duqeymo dhanka cirka ah halka dagaalyahanada RSF ay ku badan yihiin wadooyinka caasimadda. Wadamada reer galbeedka ayaa ku eedeeyay ciidamada RSF iyo milishiyaad isbahaysi wadaag ay yihiin dilal ku salaysan isir oo ay ka fuliyeen galbeedka Daafuur. Maxkamadda caalamiga ee dembiyada ayaa furtay baaritaano cusub oo lagu baarayo arrintani oo ku aadan dembiyo dagaal. Ciidanka ayaa sidoo kale lagu eedeeyay xadgudubyo ay ka mid yihiin weerar cirka oo ka dhacay dalka Suudaan 8 bishii Luulyo, halkaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 20 qof oo rayid ah. In ka badan kala bar 48 million ee dadka reer Suudaan ayaa hadda u baahan gargaar bini aadinimo iyo ilaalin. 6 million ayaa qarka u saaran macluul sida ay sheegtay qaramada midoobay. Inkastoo ay jiraan nabadgelyo xumo, dhac iyo caqabado dhinaca maamulka, haddana qaramada midoobay waxaay sheegtay inay awood u yeelatay inay gargaar gaarsiiso malaayiin qof ah kuwaas oo u baahna gargaarka. Markana ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka Eleyska V O A, waxaa inala soo codsiinaya Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Eleyska V O A-da. Barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC. Soomaaliya ayaa dadaal xoog leh ugu jirta sidii ay u xaqiijin lahayd qorshe muddo soo socday oo ay ku doonayso inay ugu biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika. Xamse Aadan Xaadow waa xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Waxa uu sharaxayaa halka uu ka soo bilowday iyo meesha uu haatan marayo qorshaha ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay ugu biirto ururkan bulshada bariga Afrika.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ugu horeyn adiga iyo bahda V O A-da waa salaamayaa. Salaan kadib, runtii proseskan wuxuu bilowday 2012-kii markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud loo doortay termkiisii hore. hasi yeeshee xilligaas ma la dhammaystirin. Hadda markii dib loo doortay 2022-kii ayuu dib u cusboonaysiiyey codsigii ahaa kamid shaqada kamid noqoshada bariga bulshada bariga Afrika. Wuxuu soo maray process January sanadkan bilowgiisii ayay xamar u yimaadeen wafdi ballaaran oo ka kooban urur goboleedka bariga Afrika EAC sida loo yaqaano. Waxay mariyeen waxa loogu yeero verification inay Soomaaliya diyaar u tahay, shacabka Soomaaliyeed ee dowladdaba inay diyaar u tahay in ay ka mid noqoto bulshada bariga Afrika. Verification-kii waa la qaaday, waxaa la geeyay golaha wasiirada, way ku qanceen, kadibna waxaa loo geeyay madaxda madaxweynayaasha dalalkaas todobada ah ee ku bahoobay ururka dhaqaalaha bulshada bariga Afrika. Iyagana way ku qanceen, waxayna fareen secretariat-kii iyo dalalkoodii in loo gudbo wajiga ugu dambeeya ee ah negotiation ama wada xaajood ku saabsan Soomaaliya qaabkii ugu bin noqon lahayd. Runtii wuxuu ahaa wada xaajood aad u wanaagsan, runtii waxyaabo badan la isla meel dhigay. Muddadi halkaas Nairobi la wada joogay wada xaajooda dheer oo maalmo badan socday oo aad tensif u ayaa socday, dhammaadkiisiina waxaa lasoo saaray report-kaas ayaa la qaadi doonaa, waxaa loo geyn doonaa golaha wasiirada, kadibna golaha wasiirada markay ansixiyaan waxaa loo gudbi doonaa madaxda ama madaxweynayaasha dalalkaas todobada ah ee ku bahoobay bariga bulshada Afrika. Kadibna waxaa la rajeynayaa insha Allah dhammaadka sanadkan bisha December in uu gabagaboobo Soomaalina ay ka mid noqoto ururkaas ka kooban todobada dal iyo dalka sideedaad ku noqoto.
Hamza, ayaa ka warramaya faa'iidada ugu jirta Soomaaliya ku biirista ururkan?
Walaale, faa'iidooyinka aad iyo aad ayay u badan yihiin. Faa'iidada ugu yar waxa weeye in travel-ka shacabka Soomaaliyeed uu u fududaado inay aadaan wadamadaas todobada oo sideed ay ku noqonayaan, sidoo kale ganacsigooda inuu ka shaqeeyo goobahaas, alaabaha laga dhoo alaabaha Soomaaliya lagu sameeyo lageyn karo dalalkaas, sidoo kale kalluunka Soomaaliya loo iibgey karo dalalkaas loo iibgey karo, sidoo kale Soomaaliya ay noqon karto connected point ama halka laga soo galo wadamadaas East Africa dhanka badda, maadaama aan leenahay xeeb aad u dheer oo dhacda laba badood oo badda Cas iyo badweynta Hindiya. Faa'iidooyinka aad iyo aad ayay u badan yihiin. Runtii ka maqnaashaha aan ka dhex maqnayn bulshada ama dagaalada sokeeya aan soo marnay nagama reebayaan inaan faa'iidooyinkaas ka helno, iyo faa'iidooyin aad u tira badan oo aanan halkan kusoo koobin.
Hamza Xaadow ayaa sheegay in weli aanay jirin caqabado muuqda oo dhinaca sharciga ah oo horyaala Soomaaliya si ay ugu biirto ama uga mid noqoto ururkan.
Wax caqabado hadeer taagan ma jiraan, maxaa yeelay weli waxaan ku dhex jirnaa proseski. Markii wadamadaas ay isku raacaan oo ay ogolaadaan, si consensus ay ku ogolaadaan in Soomaaliya ay ka mid noqoto, ayaa la keeni doonaa runtii wixii sharciya ee loo baahan yahay in baarlamaanka la marsiiyo. Mana filayno in wax caqabada baarlamaanka dhankiisa ay ka imaan doonaan, waayo waxa la sameeyey waa wax un ururadii caalamiga oon ka mid noqonayna wax lamid ah. Tusaale ahaan, igadan ku jirnaa, African Union ku jirnaa, COMESAN ku jirnaa, UN aan qeyb ka nahay, waxa meesha yaalana waa un waxaas wax lamid ah weeye, wax ka duwan ma ahan. Marka ma ii muuqato wax caqabada oo aan filayno in lagala kulmi doono ama baarlamaanka ama ama wax shuruuc ah oo controversial ah oo dalalkan ay ku heshiiyeeno anaga aan diidi karno oo ama inaan diidna ay tahay, kuma aysan jirin. Marka waxaan filaynaa in si smooth ah oo wanaagsan hawshaasi ku dhamaato.
Maxamed Xasan Dable oo isla qoyaan ka faanooda arrimaha Afrika ayaa isla inoo sharaxaya ururkan iyo ujeedooyinkiisa.
Gudahaan sidaad ogtahayba, maxay ahday bulshada bariga Afrika waxa weeye urur goboleed dowlada ay ku midoobeen hadda ilaa dowladood oo xubno ka ah: Burundi, DRC, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Soomaaliyana waxaa la filayaa sanadkan dabayaaqadiisi inay kusoo biiri doonto. Haddaba ujeedooyinka uu ku dhisan yahay ayaa waxay tahay afar tiir buu ku dhisan yahay: kastamidaysan suuq maxay ahaday ka dhexeeyo lacag ay ka wada siman yihiin iyo siyaasadda oo ay noqon doonaan kuwa ku bahoobo oo waxaan federalismka la yiraah mustaqbalka waa urur goboleedka keliya ee uu yahay ididiladiisu inuu hal dowlad isku noqdo qaab federalismna u dhisan.
Haddaba maxaa faa'iido ah oo ay u leedahay Soomaaliya ku biirista ururkan? Maxayse iyada ku biirin kartaa? Waa kan dable oo mar kale nooga warrama.
Waa faa'iido way u leedahay xagga bulshada Soomaaliyeed. Shaqo abuur maxay ahaday Soomaaliya oo ku taalo meel istraatiiji ah ku xirayso muxuu ahay Afrika bariga dhexe khayraadkii dhulka ceegaagan Soomaaliya xataa waxa dhici kartaa dib u dhiskeeda iyo soo kabashadeeda maadaama muddo 30 sano wax soo saarkii uu aad u hooseeyay marka loo eego dalalka kale inay soo kabato haddii ay mataqaanay si firfircooni leh ay yacni uga ciyaarto doorkeeda suuqan muxuu ahay bulshada bariga Afrika. Soomaaliya xoolaha nool way geyn kartaa, waxaa kaloo geyn kartaa kalluumeysiga, waxaa la sheegaa dowlado kamid ah sida Kenya oo kale Shiinaha in ay ka keensato kalluunka. Marka Soomaaliya uga dhow dalisna ay la tahay khayraadkaasi badda ceegaago. Mid kale Soomaaliya mustaqbal bay leedahay, mustaqbalka ay leedahayna waxa weeye Soomaaliya in shidaalka badda ceegaago suuragal tahay uu lasoo saaro mataqaanay quwadaha ama tabarta oo laga sameyn karo muxuu ahaayey dabaysha iyo maxay aheeday qoraxda iyo maxay aheeday ayadoonba batrool iyo shidaalka kale aan la gaarin ayaa jirta. Runtii arrimahaas ayaa faa'iido ay ugu leedahay Soomaaliya.
Maxamed Xasan Dable ayaa baqdin ka qaba saameyn uu sheegay inay ka dhalan karto Soomaaliya oo ku biirta ururkan iyadoo aan awood ahaan, dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan diyaar u ahayn.
Waxa weeye waa arrin aad iyo aad khatar oo ah aad iyo aad in macnaha looga baarandego ay u baahan tahay Soomaaliya ilaa intee in la-eg bay yacni difaacan kartaa madax banaanideeda. Waa arrin mataqaanay runtii aad u adag. Hadda falanqaynteeda way dhib badan tahay, laakiin waxaa jirta in ay Soomaaliya dooran karto maxay qasab ma aha in laga mid noqdo, laakiin sida si ay Soomaaliyana faa'iidadeeda u hesho iskaashiga dhaqaale iyo maxay ahay suuqan ay uga faa'iidaysato Soomaaliya inay xubin yacni ka mid noqoto saaxiibtinimo oo kale ay kala mid noqoto ay laakiin u sii daadegin maxay ahay hoos maxay ahay in ay xubin buuxdo ayna ka noqonin, maxaa yeelay mustaqbalka xataa in uu arrinkan suurageli doono waa qodobka afaraad ama tiirka afaraad ee ah political federation, macnaha siyaasad federaal ah oo ay mataqaanay ku buhubin way adag tahay.
Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo isna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika ayaa ka warramaya faa'iidooyinka ay Soomaaliya ka heli karto ku biirista ururkan.
Markaan barnaamijkan ka hadalno horta furs iyo challenge labadaba uu leeyahay ama caqabada iyo waxyaabo ay u baahan tahay in la fiiriyo oo laga faa'iidayo. Haddaan dhanka faa'iidada maadaama su'aashaas ay weydiisay ahayd aan ka fiirino, waxa ugu badan oo hadda aan isleeyahay Soomaalida ay ka faa'iidi karaan waxa waaye inay macnaha ka helaan meeshaas caafimaad, waxbarasho ay u aadaan, inuu macnaha socodkii maadaama dad socod ay yihiin ay soconayaan inay meeshaas ka doontaan. Waxa kale oo fududaana waxa waa inay meeshaas macnaha ku sameystaan dukaamo iyo goobo ganacsi ka furtaan maadaama ay dad meeshay tagaanba inay wax ka sameeyaan ay rabaan oo firfircoon. Marka waxyaabahaas way ka faa'iidayaan oo aan isleeyahay inaan lagu adkeynin macnaha joogitaankii iyo burbursigii awal oo lagu heli jiray aan lagu hayn inay noqdaan dad macnaha sharciyeysan oo dalalkaas ka shaqeysan kara noqdaan. Markaan ka hadlayaa taana oo fursada aan ka fiirnaynay waxay ahayd in dadka Soomaaliya ee inta ka tagay ee xagga tagay waxay ku dhex abuuran karaan macnaha mujtamacaas iyo bulshadaas. Laakiin marka aan ka hadlayno ka Soomaali ahaan iyo Soomaali gudaheeda marka aan ka hadlayno, waxaan isleeyahay wax hadatan oo ay macnaha geyn karto suuqyadaas oo muhiim ah oo ayada ay soo saarto ma jirto, maadaama ay yihiin ummad istihlaakiya waaye. Hadda maanta haddii dekadan la xiro laa samax allah ay dhacdo waxa waaye wax walba qaali noqonayaan, kore u kacayaan, baahi ayada u baahan ba in wax lasoo gaarsiiyo u baahan. Haddii bil xirnaatana waxayba noqonaysaa majaacaba ka dhaceysa dalka gudihiisa dhanka ganacsiga marka la dhaho, maadaama aan ku tirsannahay banaanka aan ku tirsannaa anaga oo aan gudeena ku tirsanayn, dhulkii wax soo saarka laga sameyn lahaana ay dhibaatooyin ay ka jiraan, warshado oo shaqeynaya oo kemikal ku shaqeynayana aysa hadda jirin. Marka waxyaabahaas dhan marka la isku daro Soomaaliya macnaha wax badeeca intay qaado ay dunida geyi karto ma jirto. Marka laga reebo malaayiga macnaheedu malaayiga oo kale oo ay taa dhul maadaama xeebta ugu dheer Afrika ay leedahay, asaga naftirkiisana wuxuu u baahan yahay in laga fiiriyo dhinacyo badan oo muhiim ah in loo gaado. Maadaama ganacsi marka la sameynayo waxaan ognahay waxa la fiiriyaa dadka loo geynayo, wadadii loo marsiin lahaa, amnigii, dadkii qaadi lahaa, waxyaabahaas una la fiiriyaa. Marka intaas muu diyaarsan yihiin Soomaalida naftirkooda inay sameeyaan. Agabkii lagu gudbin lahaa ma lahaayaa oo meesha lagu gaarsiin lahaa. Qiimaha uu ku tagayo suuqyadaas markuu tago iyo meeshaan laga qaado iyo xagga markuu tago qiimaha ku tagayo kiyo meesha yaalla qiimaha uu ku yaallo, intaas in laisku fiiriyo baahan yahay. Marka waxaasoo dhan marka laga fiiriyo, Soomaaliya haatan diyaar uma aha inay gaarsiiso macnaha agab meeshaas ay gaarsiiso.
Xasan Cabdulaahi ayaa aaminsan inay jiraan caqabado ka hor istaagi kara ama ka dhalan kara Soomaaliya oo ku biirta ururkan.
Meesha ugu yar amarkaan ka fiirino waa aqoonsi. Qofka Soomaaliga aqoonsi nuuce ah ayuu ku qaadan horta warqadda, oo aqoonsi la yaqaano oo warqad uu ku qaadan karo. Baasaboorka ku qaadana Soomaaliga mase ADgii caadiga ah oo national ADi uu ku qaadanaa. National ADgina wadalka dhamma wada gaarsiisan oo laguma beheshiininbo. Waxyaabaha kaloo marka oo u baahan in la fiiriyo waxaa ka mid ah dastuurkii oo aan dhammaystirnayn oo macnaha heshiis lagu ahayn. Waxyaabahaas oo dhan oo jira marka oo Soomaaliya aysan midaysanayn waxay ku noqonaysaa caqabad weyn ku noqonayaan go-aanka horta dowladaha. Dowladda Soomaaliya wax dadka soo marayo ee maamulka mid walba wuxuu ku fikiraa maxaad rinka samayn kartaa oo macnaha oo hadhow aada sheegan kartaa waxqabad aa ka dhigan kartaa. Laguma saleeyo macnaha waxa cilmi iyo aqoon iyo ka fikirada istaraatiijiyada laguma saleeyo. Marka sidaas daradeed go-aanka wuxuu u muuqday bis in maadaama rabitaan iyo laablakac uu ahaa in la hirgeliyo, ayagana kulley waxay ka fiirinayaan mar walba faa-iidooyinka ay ka heli karaan inay Soomaaliya kusoo biirto oo ay u arkaan inuu yahay suuq furan ay u arkaan. Marka annaga dan gaar hadataan oo noogu jirto oo weyn ma jirto ilaa marka laga reebo wixii yarka aan soo sheegno oo wax tira aada u kooban ah. Intaasna marka horeba si kale oo dadban aan looga heli jiray meesha. Marka waxaa rooneed inta annaga aan macnaha cagahan isaga taageyno oo aan macnaha jidadkan dhisanayno oo aan macnaha warshada samaysanayno oo aan macnaha shuruucdeenna dhammaystiranayno oo dhaqaalaheena kobciiso oo macnaha aan samaynayno, in intaas loo kaadiyo aheyd oo aan lagu degdegin oo waxyaabo kaloo ka mudnaa ayaa jiray.
Abukaata Cabaas Xuseen inay weli jiraan waxyaaba ay Soomaaliya tahay inay ka fiirsato kahor inta aysan ku biirin ururkan.
Bariga Afrika caqabadaha ku imaan kara dhanka sharciga Soomaaliya waxaa ugu muhiimsan Soomaaliya sidan ognahay malahan canshuur midaysan. Waan ognahay wadamada oo geeska Afrika waxay leeyihiin canshuur midaysan oo aan yacni dadkooda ay isu gudbi karaan oo ay safri karaan ayay leeyihiin qal canshuur oo laga qaado. Marka Soomaaliya malahan canshuur midaysan waa qodobka koowaad. Maadaama aan lagu heshiinin heer federaal canshuur midaysan, maadaama aan lagu heshiin waa caqabad imaan karta Soomaaliya oo ay haboon tahay inay ka fikirto oo lagu heshiiyo heer federaal ahaan loo heshiiyo canshuur midaysan si wadamada Soomaaliya ay heshiiska la gashay ay xubin ugu noqoto. Tan labaad, caqabada labaad waxaa ah sidaan la socono arinta socdaalka oo ay u baahan tahay shuruuc. Soomaaliya sidaan la socono malahan national ID, sidoo kale malahan tirakoob guud oo tirakoob bulsho ah malahan, waana wax loo baahan yahay in la suubiyo. Waana caqabada ku imaan kara oo amba ka hor istaagi kara kubiritaanka ururka. Sidoo kale waxaa Soomaaliya caqabad ku noqon kara qulqulka shaqaalaha. Sidaan ognahay hadda hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya Soomaaliya waxaa inta badan u shaqeeya dad Afrikaan ah, haba ugu badnaadaane shaqaalaha Kenya. Marka haddii ay Soomaaliya ku biirto ururkan waa ka badanaysaa inta hadda joogto, way ka badanayaan shaqaalaha joogi doona waddanka Soomaaliya. Marka dowladda Soomaaliya waxaa muhiim ah in sharci xakameynayo amba xadeynayo in loo helo oo dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliya aysan shaqal aan ugu dhicin.
Abdul Qadir Abukar Ahmed oo ah Gariiqaan degan magaalada London ee dalka UK ayaa isla qaba in Soomaaliya marka hore ay ka fiirsato waxa ay ka faa'iidi karto ku biirista ururkan gaar ahaan dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha.
Su'aalaha ugu horeeya oo loo baahan yahay in la isweydiiyo waxa ay tahay maxaa soo saarnaa annaga oo aan u iibgeyn karnaa muqdamadan oo aan kaga faa'iideyna, ayaga maxay inoo soo iibgeyn karaan? Markii oo la dhahayo iskaashi dhaqaale ma ahan iskaashi ganacsi, badeecad inaa waddanka China ama waddanka kale inta ka soo iibiso oo waddankaaga keentid waddanka loo iibgeysid lacag ka faa'iidid ma ahan isdhexgal dhaqaale, waa isdhexgal ganacsi. Ururkan ujeedadiisana waa isdhexgal dhaqaale. Marka waa inaan ka fikirnaa maxaan rabnaa inaan iibgeyno, ma waxaan rajeynayna inaan u iibgeyno wadamadan raashin, qudaar, kaluun iyo batrool ama oil waxay rabtaa noqoto, maxaan rabta iibgeyn karnaa anaga? Tan markaas waxaa soo baxayo wixii tan ugu jirta.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka Bariga Afrika iyo caqabadaha ka dhalan kara ama ka hor iman kara. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay colaad aad buu mahadsan dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Zeynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay tagay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan si uu ugu dhiirageliyo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka howlgallada militari ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha hore waxa uu u booqday deegaanada maamul goboleedka Galmudug. haddaba safarka madaxweynaha micno ma u sameyn kartaa howlgalka socda? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
bismillaahi raxmaan raxiim. Zeynab, aada u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o eda. runtii waxaan isleeyahay anay aragtideyda in macno weyn ay u sameynayso deegaanada howlgalladu ay ka socdaan. hadday tahay shacabka deegaanadaas degan ay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, iyo runtii in dhiirgelin ay u noqoto ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka, taas weliba waxay abuureysaa in yacnii dad badan oo ilaa hadda aan kacdoonkaas qayb ka noqonin inay motivation ay u noqoto ay dagaalkaas ay kusoo biiraan. marka madaxweynuhu hadda magaalada Muqdisho wuxuu ka maqan yahay atleast muddo bil ah, bilooyinkaasna wuxuu meesha u joogaa waxay tahay inuu abaabulo runtii shacabkaas deegaanadaas degan iyo ciidamada qalabka siga. kulley in dagaal la galaahuna runtii waa wax sahlan ma ahan. madaxda inay qayb ka noqdaan oo furimaha ay tagaanna waa wax aad iyo aad waa qayb ka mid a guulaha la gaaray aan isleeyahay. guushaasna waxay u baahan tahay runtii in la xajiyo. waxaana rajeynaynaa in madaxweynuhu guulo waaweyn inuu kasoo miro dhalin doono bilooyinka soo socdo. operationiska hore u socday guulo waaweynaa la gaaray. mar haddii madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihiina ay furimihii tagayaan, waxaan isleeyahay guulahaas waa sii laba jibaarmi doonaan hadduu ilaahay karaan noqdo. marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa ku saxan yahay, waanu ku mahadsan yahay waajib qaran oo saaran oo gutay waay in uu ciidamada furimaha ugu tago, dhiirogeliyo muxuu ahaay wax tabashooyinkooda iyo baahiyahoodana uu arko si uu wax uga qabto meelaha weaknesseska ka jirana si loo saxo. madaxweynuhu waa inuu runtii wax ka qabtaa waxyaabaha hadda tabashooyinka yar ee jira. marka waxaan isleeyahay aniga guulo waaweyn waaye in madaxweynuhu uu muddo bil ka badan hadda uu labada dowlad goboleed ee operationka uu ka socdo inuu halkaas uu joogo. Marka waxaan rajaynaynaa in waxyaabo badan oo macno ah inay kusoo kordhin doonto operationka socdo.
Nuur Sheekh Cusmaan, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Shaley wuxuu tagay magaalada Maxaase ee gobolka Hiiraan si uu mar kale u guubaabiyo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka, uguna dhiirrigeliyo howlgallada military ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Booqashada madaxweynaha xarumaha maamul goboleedyada oo hadda Maxaase ay ugu dambeyso, micna ma u sameyneysaa howlgalka wadanka ka socda?
بسم الله الرحمن الرحيم aad baad mahadsantahay Saynab adiga iyo walaalka Yusuf waa in salaamaya iyo dhamaan dhageystayaasha laanta af Soomaaliga VOA-daba salaam ka dib anigu waxaan qabaa inayna macna weyn u sameeyneen madaxweynuhu inuu Maxaas tago inuu dhuso mareeb tago inuu meelo kale oo xafurimaha uu tago inayna macna weyn sameeyneen hadii qorshihii dagaalka oo nimanka khawaarijta ku wajahnaa aan la fulinaynin sababta aan u leeyahay macna weyn ma keenaysana waxay tahay wadanka dagaal buu ku jiraa dagaalkuna waa dagaal soo socday ma aha dagaal Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda uu hadda bilaabay ma aha waa dagaal la soo koobsaday dawladihii kumeel gaarka ahaa soo socday nimanka khawaarijta ana niman cadaw ah oo dawladda shisheeye ku gacan ku leeyihiin oo ay maaragtay siyaasiyiin gacan ku leeyihiin oo shirkado iyo ganacsato lug ku leeyihiin oo qalabka dawladda ay ku dagaalamayso qalab ka duwan wata weeyaan oo barnaamijkaas ku socda hadii marka qorshihii laga mideysan yahay oo hoggaamada ciidanka iyo talisyada ciidanka iyo golaha wasiiradu qorsho ay ka mideysan yihiin oo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah oo la fulinaya haduuna jirin anuu waxaan u arkaa madaxweynaha booqashadiisa inuu Maxaas tagay inuu dhuso mareeb tagay iyo inuu gaalkacyo tago inayna macna weyn soo kordhinaynin way jirtaa in maaragtay ciidamada la isleeyahay dhiirigelin bay u sameynaysaa laakiin dhiirigelintaas maxay taraysaa oo macna weyn keenaysaa hadii aanah qorshihii la fulinaynin madaxweynaha jamhuuriyaddu isagoo jooga waxa la rabaa qorshihiisu inuu ka fulo xuduudka meesha ugu shisheysa oo juqraafiga dawladda Soomaaliya ay ku fadhido inuu ka fulo la doonaya isagoo isticmaalaya hoggaankii iyo dadkii shaqada ku lahaa maxay yeelay wasaaradda gaashaandhigga jirta oo balaynka iyo qorshaha iskale ciidanka inay dejiso marka hadii qorshahaas uuna hirgelinin madaxweynuhu 20 maalmood buu maqnaanayaa 30 maalmood buu maqnaanayaa wuuna ka soo noqonayaa markuu ka soo noqdo soo shaqadii halkii joogi mayso waxa la doonayaa waxa reality-ga iyo runta ah intii loo daadago in si dhab ah qorsho laga mideysan yahay nimankaas lagu qaado u baahan tahay sida darteed baan anigu waxaan u leeyahay madaxweynaha isaga laftiisa yaa riski la gelinin inuu furin taga iyo inuu la tagin macna weyn inaga noo soo kordhin mayse waxaan is leeyahay yeyna inaga sharaf yeyna lagu ciyaarine aynu ka fikirno sidii wadankan mustaqbalkiisa loo hagaajin lahaa qorshaha nimanka lagu la dagaalamayna isagoo midaysan loo wajihi lahaa
hadii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf waa dagaysanaysa Nuur waxa uu ku doodaya in aanay macna badan sameeyneen booqashada madaxweynaha Maxaas dhuso mareeb iyo furmaha dagaalka haddii aan la fulinaynin sida uu yiri qorshaha dagaalka adigana waxaad qabtaa in safarka madaxweynaha uu micno badan sameynayo oo dhiirigelin u yahay ciidamada iyo guud ahaan howlgalka socda maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur
Nuur aragtidiisa laakiin in madaxweynihii jamhuuriyadda uu tago madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida macna weyn inuu sameeyaa in ciidamada front line-ka jooga inuu oo baahiyoodu soo ogaado sida meelaha wax ay marayaan si uu wax uga qabto laakiin haddii madaxweynuhu fadhiyo madaxtooyadu iska fadhiyo oo meesha wax ka hago waa runtiisu madaxweynuhu asagoo inta fadhiyo uu hagi kariyaa meesha ugu dambeysa xuduudda Soomaaliya laakiin marxaladaas hadda anagu kuma jirno wadanka dagaal uu ku jiraa dagaalkaas aan ku jirno wuxuu u baahan yahay dagaal dhinac walba ah oo madaxdi ay qayb ka yihiin si ciidamadu ay moraalkooda loogu dhiso marka aduu Nuur uu ka hadlayo marxalad ah wadan stable ah oo degan anaga wadan stable ma joogno wadanka dagaal uu ku jiraa dagaalkaasna qof walba Soomaaliyeed laga rabaa inuu qayb ka noqdo oo madaxweynihii jamhuuriyaddu ku jiro xilbanaadii wasiiradii guud ahaan shaqaalaha dawladda dhamaan ilaa shacabka marka hadda shacabku way ku jiraan marka in shacabka dagaalamayo madaxweynihii jamhuuriyaddu tuuto wato ay arkaan waxaan isleeyahay runtii way ku sii dhiiranayaan kuwa ka maqana way imaanayaan marka macnaheedu weynay sameeyay in madaxweynuhu uu tago ma ahan madaxweynuhu iska fadhiyo runtii waa laga soo gudbisaan isleeyahay madaxweynuhu inuu furanta togana waa wax weyn oo guulo waaweyn ah runtii
sida yuusuf uu ka dhawaajiyey nuure marba haddii waddanku uu ku jiro dagaal ma isleedahay madaxweynaha loogama maarmo inuu tago furumaha dagaalka iyo xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka si uu u dhiirageliyo ciidamada dowladda islamarkaana uu isku xirka dagaalka u hogaamiyo
waad wuu mahadsan yahay walaalka yuusuf aragtidiisana kulley waa ku ixtiraamayaa waana ku mahadsan yahay kulley horta waxa weeyaan meesha waxa yaalay waa dagaal dagaalku wuxuu leeyahay dhimasho wuxuu leeyahay dhaawac wuxuu leeyahay zaad iyo kharash iyo dhaqaale iyo wuxuu u baahan yahay madaxweynuhu mandate-ka uu haysto oo kooban oo 4 sano ah madaxtooyada waxa uu joogayay ma aha inuu isagu uu shaqo uu haystee waxa weeyaan mandate dawladeed oo shaqo dawladeed oo qaranku uu leeyahay ayuu meeshaas ka maamulayaa waxa uu maamulayaana waa guud ahaanba wixii maamul iyo system ee waddanka ka jiro dhan ayuu leeyahay inuu maamulo dhimashada iyo dhaawaca iyo dagaalka uu ku jiro nimankan iyo waxaan dhagartooda wixii la soo maray intii wax lagu qaato waxaa la doonayaa waxa si dhab ah loo wajaho ma jirto macnaha aragti qof maanta Soomaaliya oo maanta ku qanacsan dagaalka nimankan ma jiro in maaragtay uu ama si uun u hagardaameynayo laakiin inay jirto uun qorsho la'aan baa jirta maxay yeelay Al-Shabaab waa koox yar kooxda yarna inay sii jirto wax uu sababaya ayaa jiro isii macnaha waxay waddanka sii joogto madaxweynaha tagitaankiisu marka haddii wixii aan wax laga qabaneynin oo shaqadii shalay soo socotay oo darad soo socotay oo madaxweynayaashii ka horreysay ay soo wadeen maanta una isagii qorshe ka duwan una keenaynin de macna weyn ma keenayso wey maanta 20 maalmood buu dhusamareeb ku sugnaa dhusamareeb dowladkeedina nimanka khawaarijta way joogan waxay joogan oo maxaas bay hadda hareeraheeda joogan meel kale ka duwan bay joogan marka waxa la rabaa waxan in si dhab ah intii loo fiiriyo aan kaliya madaxweynaha meel booqday oo tagay kaliya ayna macnuhu noqonine macna ka weyn uu noqdo cadaawad ka weyn dagaalku qorshihiisa iyo nidaamkiisa iyo isku dubaridkiisa iyo dhisidda ciidamada iyo habayntooda iyo meeshay maanta maraysa meel ka sii duwan in la sii qaado baa la doonayaa halkaasna lagu wajaho
haye yuusuf
nuuro waa maadsanta horta waa runtaayo mandate-ka madaxweynuhu waa 4 sano horumar kale iyo wax kale inta lagama hadli karo iyadoo xaaladda marxaladda waddankeena uu runtii waddankeena uu maraayo uu sidaan yahay oo Al-Shabaab ay waddanka joogto iyadoo howlgaladan iyo dagaalka aan lagu guuleysaninna horumar kale iyo wax kale intana lagama hadli karo waddamada dariska iyo adduunka inaan la tartano iskaba dhaafay marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu termkiisii labaad waaye termkii hore shalay uu la dagaalamay meelo badan oo khibrad badan iyo shalay waxyaabihii qaldamay iyo waxyaabihii shalay uu islahaa haddaad soo noqotid balbiri dhammaystir marka waxaan isleeyahay waa madaxweynuhu ugu jaaniska fiicnaay waa madaxweynihii aan isleeyahay wixii shalay qaldamay oo maantana in la saxa diyaar uu u yahay dagaalkan ma qabo sida dad badan ay sheegeen madaxweynuhuna sheegay in la siyaasadeeyo dagaalku waa dagaal mar walba wuxuu u baahan yahay haddaan loo midoobinno oo tafaraaruq lagu galo oo wuxuu noqonayaa mid dhibkiisa wato marka waxaa isleeyahay aniga madaxweynaha aragtidiisa ha la taageero ha la garab istaago si aan u wada guuleysano dhammaanteen waa mahadsan tahay
nuur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda caqabadahaad ka dhawaajisay inay ku gadaaman yihiin guud ahaan howlgalka socda sidee looga gudbi karaa si looga gungaaro howlgalka guud ahaan waddanka ka socda
caqabadahan iyo culaysyada waddanka ka jira waddanku wuxuu leeyahay khaarij iyo daakhil wax la yiraahdo waa waddanka banaankiisa iyo waddanka gudihiisa waddanka banaankiisa dowladaha waddanka dariska la oo ciidamadu ka joogaan 2006 fikirkii ay ku fikirayeen oo ah nimankan khatarta ku ah jiritaanka mandiqadan iyo geeskan Afrikaba ha lagu celiyo Soomaaliya meeshii ka soo ifbixeen ha lagu hayo fikirkiibaad moodaa inuu maanta 2023 weli ka socdo iyadoo hindise uu jiro in 2024 waddanka ay AMSOM ka baxayso waddanka gudihiisana wax qorsho ah oo midaysan oo siyaasiyiintiisi iyo ciidamadiisi iyo hoggaankiisii
iyo dhismihii ciidanka maanta wax u habaysan oo maanta la dhigi karo ee waxaas maanta lagu baxsanaya bari haday dhacdo in Amazon ay meesha ka baxdo ma jirto marka in 2006 wixii ay ku fikirayeen oo ah nimanka argagixisada ama terroristaha loo yaqaan in lagu hayo meeshooda lagu xakameeyo inuu maanta Soomaaliya ka jiro sharaf uma ah dawladda Soomaaliya iyada laga raba siyaasiyinta fikirkaas jiritaankiisa ka shaqeynaysa inay soo hesho dhaqaalaha ganacsatada bixisa inay soo hesho difaaca kooxda yar oo 20 amir aan ka badnayn maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee wadanka way ka qaban karaan hadda wadanka gudhiisa inaan istaraatiijiyadii lagu difaaci lahaa lagu hagaajin lahaa dhismaha ciidankana lagu tayeyn lahaa inuu na jirin unba aniga meeshaas iga muuqata marka waxaan is leeyahay caqabadahaas oo dhan waxa laga gudbi karaa hadii wadanka gudhiisa si fiican oo qorsheysan xulalka iyo ciidamada wadanka ka jira la habeeyo la mideeyo waxba macagsulay iyo waxba beelal abaawulay iyo wax natiijo ka soo bixmayso qorshaha halka caqabadahaas dhan looga gudbi karaa waxaan is leeyahay in ciidamada dib u dhis lagu sameeyo qorshayaasha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee difaaca dalkan iyo nimanka khawaarijta ka shaqeyntooda in la mideeyo oo itijaah wanaagsan lagu mideeyo taas baan is leeyahay caqabadahaas waa lagu gudbi karaa
xubantii dooda gaaban maanta inta ha ino joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
Babukar aad bay u mahadsantahay dhageystayaal markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha oo aad faaqdada ciyaaraha xilligan kala dhageystaan waxa Muqdisho ka soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanta wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA oo aalaba idinkaga imaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee todobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida galabtana barnaamijkan waxaanu diirada ku saari doonaa kulankii weynaa ee u dhaxeeyay kooxaha Arsenal iyo Manchester United kulankaas oo ka tirsanaa horyaalka xiisaha badan ee Premier League waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya kulankaasi waxa bihi laga diiwaan galiyay Liban Cabdiwarsame oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan Muqdisho Fas Aways Osman Fas Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda Man United oo iyadana joogta Muqdisho iyo Maxamed Cabdullaahi Axmed Digray oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha in ka badan 20 sano la tabanayay ciyaaraha dibadda dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aashu ugu horeeyay ku bilaabay Fas Osman Aways Fas Manchester oo aan weydiiyay waxa ay ku dhacay kooxda Man United aad ayaan u mahadsantahay
walaalkay ciyaartii weyneed ee xalay dhacday naadiga Manchester United iyo naadiga Arsenal ee horta 90 daqiiqo ciyaarta ciyaar bareeje u ekeed ciyaarta maadaama la ismari waayay naadigeega Manchester United iyo Erik ten Hagna waxay la imaadeen Emirates inay dibic uun ay ka qaataan maadaama qaab difaaceed oo ku soo talagalay xalay inuu kala hortago naadiga Arsenal ee san u ekeen naadi guul ku soo tashatay naadiga Manchester United Arsenal kubad heshashada iyada ku wareegsaneed in badanna way isku dayday inay difaaceeda Manchester United ay jibiyaan laakiin Arsenal marka AFC Arsenal shan xalay aragnay horta saddexda dhibic bay qaadatay taas la isku ma diidano laakiin Arsenal oo awood ku maqoonisa Manchester United annaga ma arkin xalay Arsenal shan hadda 4 ciyaar ay aan daawana Arsenal awood badan uma jeedna ilaa hadda oo aan ku dhigi karno si fudud horyaalka Premier League ayay qaadi kartaa mis waa ay ku dhawaan kartaa Arsenal shan xalay aragnay Arsenal shii sanadka hore ayaa ka wanaagsan ayaan qabaa aniga foos ahaan Manchester United markaan u soo jeesto Ten Hag ana Manchester United ilaa hadda waxaan la yaabannahay qaabka uu ku ciyaarsiinayo Ten Hag markuu banaanka u soo baxo dhibcaha Manchester United laguma tashan karo tiimamka waaweyn ee anaga nala xifaaltama sidoo Ten Hag u imaaday tiim aan gurigeeda ku soo badayna ma jirto waa ogeed City ayaa gurigeeda sanadkii hore 6 noogu soo dhufatay 7 ayaa Liverpool noogu soo dhufatay Chelsea ayaan daro la soo galnay oo tacbaan ahayd sidoo kale Arsenal sanadkii hore 3 ayaa noogu soo dhufatay iyo 2 sidoo kale xalay 3 ayaa noogu dhufatay marka Ten Hag ma ahan toobare markuu banaanka u soo baxo awood iyo power ku muqoonin kara naadiyasha anaga nala xifaaltama ee naadiga Manchester United guul mise daro ay ka soo qaadan karaan Old Trafford oo kaliya ayuu awood ku leeyahay. Old Trafford oo kaliya maanta gool kuma gaari karno. Maxay la Premier League 38 game ayaa la ciyaaraa. 38 game-na ma ahan ana Old Trafford leh inaan ku ciyaareyno. Banaanka ayaan u bixeyna, team yar hadaan u bixeyna difaac ayaan galeyna, team weyn markaan la ciyaareyna difaac ayaan galeyna. Qaab difaacid waa laga tagay hadda. Waqta marka ninkan Ten Hag meesho noo wada ilaa hadda waa fahmi la'nahay. Xidigo oo waxba aan garoonka ka haynin ayuu ka gidaaya sida Antonio hadda xidigi sanjo way isku dhacsayeen xagta xalay ma soo wadin ciyaarta Cambio xataa keedka ma fadhinin marka Manchester United aniga meel uma socotaan leeyahay sida shalay aan dhahay ayaan maanta ku celinaya laakiin Arsenal shii hore ayaa ka awood badan ayaan dhigi karaa walaalkay aadan u maasantiin
waa maasanta first liban abdu warsame kulankii xalay waa daawatay maxaa laga bartay kulankaas isla markaana laga diiwaan galiyay
aad u maasantahay waa ku dhawaad VOA hadii aan u gudbo su'aasha ay weydiisay kulankan waxyaabaha laga baran karo dhaxmar Arsenal iyo Man United waxay ahayd bilaawgi horyaalka labadan kooxood meesha soo bandhigin qaab ereed aad u wanaagsan Man United Tottenham ka soo badisay halka Arsenal kulanka ugu dambeeyay Fulham barbarax la gashay iyadoo waliba Fulham 10 nin ay ku ciyaarisay gool fiican ma isan soo dhalin saadirtay kulankan ee mid kale oo tijaabo ah oo labada macallin la fiirinay awoodooda ay ahdii inay sidii horyaalkan kula tartami karaan sida uu muuqatan qaab ciyaareed aad u wanaagsan soo bandhigen laakiin dhanka Man United markii la fiiriyo waxay u baahan tahay suuqa Man United inay markaas bisha January ay ka faa'iideysato ila soo wareegto ciyaartay markaas daafaca ama duwaha ciyaari karo oo aad u wanaagsan iyo sidoo kale daafaca dhexe maadaama faraan oo inta badan dhaawac loo noqday Luke Shawna laftirkiisana kulankan oo ku maqnaa dhaawac sida darteed waxyaabaha kale ciyaartan laga baran karo waxay ahayd Manchester United shan kulan oo xiriir ah oo falaa Emirates tagtay waa lixdii kulan ugu dambeeyay saxtaa gool ma soo gaarin Arsenal waxay markaas u muuqataa oo ciyaaraha laga baran karaa in ay bartay qaabka loola ciyaaro mataqaana Man United oo waayay hore aad kaga badnaa jirtay xagga marka guulaha waxaa ciyaarta soo kale ee laga diiwaan galay waxaa kamid ah macallinka kooxda Manchester United ciyaartoydiisa inay is fahansanayn waxyaabo badan ay ka qaldan yihiin ka inta ciyaarta laga baran karaa
ugu dambeyntii digri maxaa ku dareysaa kulankii Man United iyo Arsenal
waa mahadsantahay mahado adig iyo guud ahaan bahda VOA marka loo fiiriyo Arsenal waqtigii geerida ama waqtigii dhimashada ciyaarta ayay gulka gaaray Manchester United oo 3 gool iyo gool ayay ku garaaceen iyagoo u joog garoonkooda Emirates Stadium waxana goolashan qayb ka ahsi xud cusub ee sida aadka loo dhaliilay ee 100 milyan ee Declan Rice kaasoo isku muujiyay ciyaarta shalay maadaama waqtiga goolka uu dhaliyay ay ahayd waqtiga dhimashada oo aad loogu baahnaa inay Arsenal gulku keento iyadoo joogta garoonkeeda Arsenal waa ay firfircoonayeen balse baasaska ay qaldayeen xilli United ay rajeynaysay inanka difaaca mar walba ay ka adkaadaan United way ku adkaad inay kubada hore ugu jiidaan iyagoo u nuglaa in gool lagu helo marka ma hadu isku soo wada doob kula ciyaareedkii xalay u dhixay kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Manchester United waxaan ku tilmaami karnaa in marka Arsenal libinta ay heshay inkastoo kooxda kubadda cagta Manchester City 4 kulan ay ciyaartay ay soo guuleysay haddana Arsenal kaliya hal kulan ay barbardhac gashay 4 kulan ay ciyaartay 3 kulanna way adkaatay marka waxaan arki doonaa xil ciyaareedkan 10 kulan markii la ciyaaro ayaa qiimeyn lagu sameyn karaa horyaalka xil ciyaareedkan waxa uu noqon karaa
waxaad aad baad u mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqadaad ciyaaraha todobaadka VOA oo ay maanta marti ugu ahaayeen Fos Osman Aways Fos Manchester oo ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Man United Liban Cabdi Warsame oo wax ka qora ciyaaraha iyo Maxamed Cabdullaahi Axmed Digri oo in ka badan 20 sano tabinaya ciyaaraha dibadda tan iyo barnaamijkan kiisa xiga inta ku kulmi doono dhamaantiin isku duuban waa maad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi ciyaaraha iyo mahad iyo gudahanba idaacaddeennii galabtay wararka VOA anigoo Jamaal Axmed Ismaan idin la socodsiinayay ayaa intaas ku eg tan iyo kulan dambe nabadgelyo.